Dobrý den. Po 1013. se setkáváme nad českou historií. Nikoli, abychom s ní zápolili, nýbrž, abychom se jí toulali. Kdysi se na cestu tohoto druhu vydal náš inspirátor Petr Hora Hořejš. Naše rozhlasová pouť do minulosti se zastavila u postavy Antonína Dvořáka. Jemu jsme věnovali už řadu schůzek, na nichž jsme si vyprávili jeho životní i umělecký příběh. My se už dnes pomalu blížíme k dvořákovskému finále, které nás čeká na příští schůzce. Zájmeno my obnáší jmenovitě
Ivanu Valešovou,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a autora Josefa Veselého, jakož i mistra zvuku Josefa Daňka a Jaromíra Ostrého, přičemž poslední uvedená kombinace jména a příjmení patří režisérovi tohoto seriálu.
A dostavil se památný den 4. leden roku 1896. Datum, jež natrvalo vstoupilo do historie českého hudebního života. Pražanům se poprvé představil symfonický orchestr, jaký dosud město postrádalo. Česká filharmonie. Ještě nebyla nezávislá. Šlo fakticky o hudební a penzijní spolek, o provizorní sešlost muzikantů, z nichž většina měla angažmá v Národním divadle. Postavení, statut i složení tělesa se budou v příštích letech ještě měnit, ale už šlo o ansámbl, jehož tradice přetrvává dodnes. A u jeho kolébky stál kdo jiný než Antonín Dvořák. První veřejný koncert řídí on.
Jak vypadal Antonín Dvořák po návratu z Ameriky, tedy v době, kdy mu bylo kolik, ještě nepřekročil 60. Kdybychom ho potkali na ulici, poznali bychom ho? Kromě zažloutlých fotografií, které vám ovšem po rozhlasových vlnách poslat nemůžeme, tu máme naštěstí vzpomínku ředitele Národního divadla Františka Adolfa Schuberta.
Krátkolebá jeho hlava nízkého vráskovitého čela, oči hluboko pod hustými černými brvami, svítících, vyčnívajících poněkud lícních kostí, tupý začervenalý nos a ústa živá, i když nemluvila. Celá tvář pleti velmi snědé, ježovitá vousiska pod nosem, úzce střižený plnovous, na vrchu hlavy něco řídkých vlasů. Při bleskotu očí, chvílemi pátravě, skoro nedůvěřivě, chvílemi přímo dětsky hledících a při živosti rtů, byla tvář Dvořákova vždycky zastřena jistou zasněností, až zadumáním. Hledíval obvykle vážně. Málo kdy mu přeletěl na tváři úsměv, tím méně smích. Sám žertoval zřídka, ať žerty jiných jej bavívaly. Přicházíval ke mně do kanceláře Národního divadla, když dokončil některé své dílo. Nepamatuji se, že by býval kdy usedl. Obyčejně chodil, někdy se postavil k mému psacímu stolu nebo k oknu a pohlíže je střídavě do neurčita mluvil nebo poslouchal. A stávalo se, že uprostřed některé své věty náhle ustal a zamyslel se. Tomu v duši vylétl a počal pěti skřivan hudební myšlenky, z nichž některou hned počal si hvízdati. Teprve po chvíli a opět jako by nebylo přerušení, vracel se ze své zasněnosti. Někdy také uprostřed řeči se obrátil a s pozdravem anebo bez pozdravu odkvapil. a přišel třeba za několik dní, aby domluvil, v čem jsme předešle přestali. To vše způsobila v něm hudba. Myslil ponejvíce nikoli slovy, nýbrž tóny. Bylo mu v očích i na tváři skoro znáti, jak v něm stále vře a tryská gejzír tónů.
A ještě jedno svědectví, doplňující to první, je z pera Leoše Žižky, původně příručího Urbánkově nakladatelství Hudebnin. Posledně to byl skladatel a spisovatel. Ten viděl našeho génia takto.
Byl silnější, neklidný, nedovedl chvíli postát. Obličej jeho nebyl sice příliš sličný, ale výrazný tak, že si ho musel každý pamatovat. V tváři brunátný, s krátkým plnovousem, jejž nepěstoval a který se mu někdy ježil. Zamračených rysů s dvěma kolmými vrázkami nad nosem. Jeho hnědé oči bloudily nepřetržitě kolem. Obyčejně se ani v zimě v místnosti nesvlékl z kabátu a klobouk nechával na hlavě.
Měl ve zvyku vstávat velmi brzy.
Třeba i kolem 5 hodiny raní.
A po procházce zasednout k práci na právě rozepsaném díle.
V mnoha případech ho však inspirace přepadla na velmi neobvyklých a pro soustředěnou práci nevhodných místech.
Tak například hlavní téma první věty 7. symfonie napadlo skladatele na nádraží při vjezdu slavnostního vlaku z Budapešti.
8. část Requiem jménem Lacrimosa psal ve vlaku při své cestě do Londýna.
V Americe během prázdninového pobytu ve Spillville v létě 1893 komponoval svůj slavný americký kvartet při procházkách ke krocaní řece a okamžité nápady si zaznamenával na manžety u košile.
V závěru svého působení ve Spojených státech amerických navštěvoval Dvořák často v přístavu loď Zále, protože měl už s 10měsíčním předstihem zakoupeny na tuto loď palubní lístky, byl mu podle tamnějšího zvyku umožněn vstup na palubu, kdykoliv loď kotvila v newyorském přístavu. Skladatel se chtěl alespoň takto přiblížit domovu, který v poslední fázi amerického pobytu silně postrádal.
A právě tady se věnoval i práci na proslulém violončelovém koncertu H-moll.
Partitura orchestrální verze 7. slovanského tance pak vznikla jednoho srpnového dne v roce 1878 na vrcholu Špičáku během letního výletu s přáteli na Šumavě.
Rozumím ptačí řeči,
říkával Dvořák.
A byla to přinejmenším pravda v tom smyslu, že v jejich zpěvu rozeznával smysl.
Rozeznal pění jen tak pro krásu od cíleného vábení samičky. Stejně jako strach, zlobu, varování či volání z hladu.
Bezpečně poznal každý ptačí druh podle vzhledu i pohlase.
Doma i v zahradním altánu na Vysoké mýval Dvořák mnoho klecí se zpěvnými ptáky, hlavně drozdy. A vždy, když zpívali, říkal.
Slyšíte? To jsou praví mistři.
Jindy se zas posadil na lavičku, vedle stál jeho příbramský přítel Fiedler a pravil.
Sedněte si, kamaráde, a poslouchejte. To je božská krása.
A jednou, když byl velice pohnut, dodal.
Víte, než umřu, napíšu nějakou pěknou ptačí symfonii a dám si na ní záležet.
Obhlížel denně zahradu na Vysoké a stejně jako se těšil z každého nového květu, neuniklo jeho pozornosti žádné nové ptačí hnízdo.
Kamarádil se s černohlávky, kosy, pěnicemi, síkorkami i drozdy.
Absolutní nadšení v něm vyvolalo, když se na jeho stromě uhnízdil slavík, král zpěvu. To byl ochoten chodit spát třeba o hodinu později, místo v 9 až v 10, jen aby si mohl vyposlechnout koncert jeho večerních trýlků.
zuřil naopak, když se v zahradě objevili draví ťuhýci. To začal chystat všemožná bezpečnostní opatření, jejichž vrcholem se stal válečný pakt s panským hajným. Dovolil mu, aby každého ťuhýka, jakmile ho spatří, bez milosti zastřelil. Slíbil za každého zlaťák a pivo navíc v místní hospodě u fenclů.
Načež se začaly dít zázraky, jako by se z ťuhýky roztrhl pytel. Hajný obden chodil fasovat prémii. Až po čase, když už Dvořák viděl osmého skoleného dravce, prozřel.
Já ťululum, ten ťulpas hajný.
Což byla ve skladatelově mírumlovném slovníku už velmi ostrá slova, ba nadávky.
A jak to s těmi ťuhýky vlastně bylo?
On mu ten vykutálený střelec hajný totiž každého ze dvou či tří mrtvých ptáků přinesl ukázat několikrát po sobě.
Jinak při svých pobytech na letním sídle ve Vysoké bylo Dvořákovou hlavní zálibou pěstování holubů. Nesledoval žádný konkrétní chovatelský cíl. Chtěl mít ve svém holubníku zástupce všech druhů.
Miloval holuby od dětství.
Ze všech tvorů božích měl ptáky nejraději.
Učil se přece od nich zpívat.
A ochočení holuby byli jediní, jež dokázal přemluvit, aby mu zůstávali na blízku.
Na Vysoké si pořídil hliněný holubník, ve kterém se snažil schromáždit co nejpestřejší přehlídku druhů.
Mám párek kamzlů, černého tygra, francouze, slepičáky a žlutě pruhované.
Neměl chovatelské ambice. Pečená holoubata by za nic na světě nevzal do úst. Dělal si obyčejnou radost tím, že pozoroval holubí dům, krmil jeho obyvatele a poslouchal jejich vrkání a brumlání.
Než se na Vysoké vydal na ranní procházku, zatahal u holubníku na šňůrky, kluci povylétli a mohl sledovat, jak u korýtka žíznivě pijí.
Kolekce se mu časem rozrostla na víc než 20 párů. Pyšnil se rozmanitostí chovu.
Návštěvám hrdě předváděl nafouklé staváky i drobné parukáře. Zakládal si na bublácích.
Ale ze všeho nejvíc si cenil anglických voláků a parukářů.
Přišel k ním trochu neobvyklým způsobem. Při jednom z koncertů v Anglii, na kterém dirigoval své skladby, byli přítomni i členové anglické královské rodiny.
Jeden z hodnostářů se během přestávky tajně vyptával Anny Dvořákové, co má její manžel nejraději, že by to ráda věděla sama královna.
Což byla královna Viktorie.
Anna popravdě vykoktala, že jeho velkou láskou je chov holubů.
A Dvořák brzy po návratu do vlasti obdržel královskou zásilku dvou párů anglických voláčů a čtyř párů parukářů.
Mohla si říct, že mám rád lokomotivy.
Když byl v Praze nebo v zahraničí, vedl čilou korespondenci s vysockým havířem Hodíkem, kterého ustanovil správcem domu a zahrady a zasílal mu řadu pokynů, jak poskytnout holubům co nejlepší péči.
Z Vysoké psal svému příteli Antonínu Rusovi.
Prosím vás, buďte tak laskav a pozeptejte se u paní Hovorkové stran těch holubů. Právě nyní bych je potřeboval. Dnes do rána mi právě jeden samec, slepičák, pošel a potřebuji nutně jednoho. Pakli holuby neznáte, upozorňuji, že slepičák má křídla černá, kolem hlavy a krku na půl je touže barvou černou opeřen a hlavní věc, ocas má jako slepice nahoru. Kdyby bylo možno i ten pár krásných slepičáků, co mě paní Hovorková slíbila, dostat, bylo by mi to velmi milé.
Je to docela zajímavé poslouchat tenhle ten mix drobných postřehů. Jakoby jim dostávala Dvořákova postava úplně lidskou podobu.
Měl dva doktoráty, rytířský řád, byl doživotním členem panské sněmovny.
Ale na pana doktora slyšel nerad.
Byl nejpyšnější, když ho coby milovníka lokomotiv, strojvůdci, jmenovali do kolaudační komise pro uvádění nových strojů na železnici.
A jeho dobročinnost?
Sám neutrácel skoro nic. Ochotně však obdarovával žebráky. Měl soucit s lidskou bídou.
S jedinou výjimkou. Nesnášel žebravé flašinetáře.
Ano. Občas prý sice hodil kolovrátkáři šesták, ale pod podmínkou, že toho okamžitě nechá.
A nebo se otočil a prchal. Ta muzika ho přímo tahala za uši.
A jaký byl doma?
Takový domácký typ. Rád se věnoval dětem, rád s nimi rozprávěl.
Někdy jim ovšem byl přinucen dát výprask.
Ono to tehdy jinak nešlo, no.
A domácí karban, ten byl jednou z jeho vášní, zvláště pak hra zvaná darda.
Často komponoval u kuchyňského stolu, nevydržel však dlouho sám.
A ještě jeden neznámý fakt.
Jaký pak?
Rád a samozřejmě celé rodině čistil boty. Byl to pro něho odpočinek.
Jinak ovšem doma nepomáhal.
Mm-hmm. A jídlo?
Byl skromný. Exkluzivní menu, která mu, co by známému umělci všemožně nabízeli, mít nemusel.
Byl polévkový. Bramboračka s houbami. Měla přednost před stejky a bifteky.
Plesal nad švestkovými knedlíky.
Dokázal jich spořádat třeba 30 na posezení.
Miloval čočku s uzeným.
Hovězí s cibulovou omáčkou.
Celerový salát.
Prostě pořád to byl venkovan.
A ještě o jedné věci bychom se měli zmínit z dnešního hlediska takové, problematické.
Kouřil. A dost hodně.
Nejraději dýmku, kterou mu za šesták čistil syn Otakar, ale s gipsovkou ho žena vyháněla ven.
Ten smrad se nedá vyvětrat.
Takže dával přednost cigaretám, ale ty mu tolik nešmakovali.
Dochoval se skladatelův anekdotický výrok na adresu jednoho svého studenta.
Vy nekouříte? Tak to z vás nebude žádný komponista. Kdo komponuje, musí kouřit.
I proto se pak řada Dvořákových žáků nechávala vidět s dýmkou.
Vzdávali tak hold svému učiteli, který kromě toho, že byl kuřák, tak byl pro ně mistr a největší český hudební skladatel všech dob.
A dejme ještě slovo zmíněnému synu Otakarovi, který napsal knihu vzpomínek na svého tatínka.
Zcela neznámé jest, že otec prováděl s velkou zálibou tělocvik, spočívající v tom, že předpažoval v jedné ruce židli uchopenou za nohu. Později pořídil si činky, s nimiž rád cvičíval v ranních hodinách. Jiným jeho sportem byl kuželník na vysoké. Téměř každou neděli odpoledne a zpravidla i čtvrtky odpolední byly zasvěceny hře v kuželky.
Dvořákovic rod proslul velkým počtem dětí.
V minulosti Dolního Povltavy se vyskytovala doslova záplava nositelů tohoto jména, kteří jen z části byli navzájem příbuznými.
Dávný původ skladatelovi rodové větve lze nalézt v Třeboradicích u Čakovic.
Ale v 19. století se jádro této linie posunulo na dnešní Kralupsko.
Původně zámožnější sedláci schudli ve 30leté válce.
A ze zbylých chalupníků se postupně stávali drobní řemeslníci.
Nakonec byli zdejší Dvořákové většinou vesnickými šenkýři a řezníky.
Někteří přitom také provozovali hudbu. Přičemž hlavním rodovým nástrojem byla zřejmě citera.
Skladatelův děd měl 14 dětí.
A jeho syn Antonínův otec zplodil 9 dětí.
O stejný počet se zasloužil i Antonín Dvořák.
Ne všichni jeho potomci se ovšem dožili dospělého věku.
No jistě, už prvorozený Otakar zemřel ve 3 letech, protože se napil s krajáčem mléka, do kterého spadly a rozpustily se jedovaté sirky.
Josefka Dvořáková, ta si užila světa jenom 3 dny.
A další rána pro manžele Dvořákovi. Dcerka Růženka se nedožila ani svých prvních narozenin.
Rodiče ale zápas se smrtí nevzdali. V desetiletí 1878 až 88 měli dalších 6 dětí, které se všechny dožily dospělosti.
4. a nyní nejstarší z dětí byla Otýlie.
Nikdo ji neřekl jinak než Otýlka.
Zdědila otcův hudební talent.
Dokonce se dochovalo několik jejich drobných klavírních skladeb.
Ve svých 20 letech se provdala za Dvořákova žáka, skladatele Josefa Suka.
Jejich vnuk Josef Suk se stal špičkovým houslistou.
Otýlie zemřela předčasně roku 1905. Bylo jí pouhých 27 let.
Po Otýlce přišli na svět Anna, Magdalena, Antonín, Otakar, druhý toho jména, a Alojzie.
Z nich se hudbě věnovala dcera Magdaléna, doma nazývaná Magda. Byla koncertní pěvkyní.
Pro své děti napsal Dvořák sonatínu opus 100. Právě rodině vyhradil tento jubilejní opus.
Je to známá a se vším všudy originální verze humoresky, která dokládá melodickou invenci a uchvacuje svou melodií, ale také vtipem dodnes.
Syn Otakar se později zasloužil o zachování celé řady vzpomínek na svého otce, které v roce 1960 sepsal do knižní podoby.
Zemřel v roce 1961. Poslední z Dvořákových dětí, Alojzie, se dožila skoro 80 let. Zemřela v roce 1967.
Od podzimu 1895 se po 3leté pauze Antonín Dvořák opět vrací k výuce skladby na Pražské konzervatoři. Až ho znovu počnou objímat múzy, dohodne se na 2 hodinovkách pouze 2x týdně, ve středu a v pátek ráno. Ale až tu bude ředitelem, slavným sice, leč formálním, čestným, přidají mu k ředitelskému titulu raději Fámula, jenž bude vyřizovat veškeré organizační záležitosti, Karla Kytla, což už se ale odehraje v roce 1901.
My překročíme s Antonínem Dvořákem práh 20. století příště. Bude mu v něm vyměřen čas do 1. května 1904.